Akka Mooltaan oduu har'aa agarsiisa dabarsaa jiru Fatiyaa Aaremu. Aayiwaa keessatti namni dabalataan sadii sababa COVID-19 akka du'e gabaafame. Namni tokko kan Woodbury County keessatti du'e dabalate. Namni waliigalatti du'e Woodbury County keessatti 59 gaheera. County keessatti namni dabalataan 32 yoo ta'u kan qabame akka isteeta guutuuttis 24 keessatti namni qabame 400. Akka dhukkubni jalqabe irraa namni waliigalatti du'e 1,222 yoo ta'u waliigalatti namni qabame immoo 73. Nebraaskaa keessatti namni waliigalatti du'e 434. Waliigalatti namni qabame 38,200. Gavarna Piit Riksan oduu har'a ganama irratti dubbatee ture. Innis Nebraaskaan akka seera COVID-19 jala deeman yaadachiisa akka haguuggii fuulaa godhachuu, harka dhiqachuu fi addaan fageenya ofii eeggachuu. Akka inni jedhetti vaayirasiin babal'achuu fi hospitaala seenus ni hir'isnaa jedhe. Ammas dabalataan akka jedhetti Nebraaskaa keessatti namni qorannoo godhame 1,341. Nebraaskaan guyyaa har'aa tarkaanfii koroonaa vaayiras 4 dabaranii jiru. Tarkaanfiin inni itti aanu seeraan akka dabarsan ta'uu himan. Haa ta'u malee gavarmentiin akka jedhetti sun kan uumamu yoom akka ta'e ammaaf hin beeknu jedhe. Waggaa dhuma irratti barattoonni suusidii hundinuu nyaata tolaa kan argatan ta'a. Aanichi warra barattoota gara USDA'tiin dhaamsa isaaniitti dabarsee jira. Barattoonni onlaayinaan baratanis nyaata dhufanii fudhachuu akka danda'an himame. Galatoomaa.